ناصر جغرك نسلم لكم سمياتانا مرحبا البروغرامي هور من دين السنسلاتانا في مورت سكولا المسلن تالون في الفات هو السور فيليب فنك فيليب هو ديبيوتي بريسيدنت في المولتا تشامبر اوف السميس وهو كل الكاب تاستور تاتوريزمو والاسبيتاليتا وهو كل التشيرمن تا تاون سنتر مانجمنت تا سين جوليانز و باجفين apparti uvera li sem ta' Filip wa marbut nistaw nejdu ma' parti interessanti u kbira u kol mill-istoria ta' divertiment f'Malta. Imma llum nistaw nejdu li qed jagħti kontribut mill-iktar bla dubju interessanti f'dan is-settur li għadni kemm semmejt u tajjeb ngħidu wkoll li Filip huwa anke wieħed mis-semmija regolari ta' dan l-istazzjon. Grazzi ħafna Filip li sibt il-ħin biex nistaw nagħmlu din il-konverzazzjoni tagħna flimkien.
Grazie Sergio, tal-istilina.
L-ewwel mistoqsija, Filip, nħobb inħalliha standard kważi għal kulħadd jiena biex dak li jkun anke jtina ftit stampa ġenerali. Inti fejn mort skola?
Il-primarja jiena kienet St. Joseph ta' Taslima.
So.
Ma ninsowx li dak iż-żmien kien żmien il-kolonjaliżmu. Nista' ngħidlek fuq din l-iskola ħaġa li affettwatni sal-lum jiġifieri li dak iż-żmien aħna f'din l-iskola ma stajniex nitkellmu bil-Malti.
U
laqqas għalmuna l-Malti, difatt il-Malti tiegħi jiena tallimtu minix espert il-bot minn hekk, jiena u nikber tard fil-ħajja, fil-fatt kelli żvantaġġ kbir meta mort is-sekondarja. Niftakar dak iż-żmien l-attività li kien hemm l-iskola qiegħda kien hemm entratura strada katedrali u naħa l-oħra li jixxat ta' Taslima. Allura dak iż-żmien l-ambjent ta' ħdejn l-iskola kien influwenzana ħafna wkoll, kien hemm pereżempju l-kiosk ta' Bonello, l-Ingliżi kienu jgħidulu Bubblegum Square fejn kien hemm is-siġar, kien hemm ħafna mwejjed u kull kienu jintaqgħu hemm ħafna l-ġenituri jistennew it-tfal jieħdu dik ix-xarba qabel it-tew hekk u kienu jistennew it-tfal u jiġu għalina u konna nintaqgħu hemmhekk ħafna drabi, ġifieri kien hemm l-erja hemmhekk kien hemm kien żmien is-sinemas ukoll kien hemm l-Alhambra, l-Majestic, il-Plaza tista' timmaġina. Però ħaġa li niftakar dak iż-żmien kien hemm kafe, Islima Kafe kien jismu, u dak iż-żmien kien hemm is-suldati Ingliżi u niftakar kien hemm ġlieda baqgħet impressjonani. U rajt suldat ħireġ bil-pon, konna ħireġin mill-klassi, jiġifieri jtuħ bil-pon u ħareġ f'nofs it-triq. U tafaw hemm fuq il-bankina kien xi wieħed fis-sakra qed jitkessaħ. Baqgħet impressjonani dak iż-żmien tal-Ingliżi. U ħaġa storja ħelwa wkoll kellna soru kien jisimha Sista Donatus u dis-soru kienet kellha njama li kienet illum ma tagħmilhiex, kienet issawwatna meta konna tafint meta tkun żgħar tkun hyper nitkellmu hekk u kienet ittina b'din injama. Ġifieri mhux it-tina li tweġġana ħafna, ma biżżejjed biex twerrek meta tkun żgħar.
Dak iż-żmien ħadd ma kien jikkontestaw il-ħaġa, ġifieri anke l-ġenituri kienet aċċettata kważi kważi.
Eżatt, kważi kienet parti mill-edukazzjoni tagħna biex inkunu iddisciplinati. Imma tam qarbin li konna niftakar, konna ftehmna klikka l-perċimes u konna wieħed minna kien mar u ħadiela mill-kamra tagħha, sara qiela litteralment. U morna kollha flimkien quddiem il-baħar niftakar kollha ftehmna li mmissuha din l-injama biex speċi konna kollha kompliċi ma nafx konniex qed nibżgħu li jsibu xi fingerprints minn ħadiela konna ta' tfal li konna probabbli konna paranoid jew inkella biex speċi għamilniha f'daqqa u konna waddabniha l-baħar din l-injama biex ma tinix iktar biha.
Mbagħad ċamlet indunat?
Mbagħad kienet indunat u tfittxa u kull darba u konna nippaw serju, kull darba kienu kien hemm xi ħadd taf inti jibda jitkellem meta tajt ilna biex nikkonċentraw u kienet tajt ħammu l-inġib l-njama u kienet tfur u tiġi l-ħura bitejha f'wajta naturalment u kull ħadd kien jibda jibża li ħadd induna u li xi ħadd rana jew xi ħadd se jitkellem taf int ta' tfal li konna insomma. Mbagħad wara kont mort, jiena dak iż-żmien, meta kelli dak il 11-il sena u hekk ridt insir perit sa ħaġa li ma żammejtix fil-fatt u mhux bitniex u kont iddeċidejt li mmur skola teknika, technical school tan-naxxar. Issa dil-iskola meta mort folder hemmhekk kien hemm l-engineering drawing, technical drawing, metal work, woodwork u affarijiet tekniċi moħħi hekk kien dak iż-żmien jaħseb li rrid nagħmel kont naħseb. U meta mort dil-iskola sibt is-sur Mast fil-fatt kien miet ftit xhur wara li tħallna l-iskola li kien missier waħda mill-allima tagħna tal-iskola primarja li kienet Monika Xwiereb, missiera kien sur Mast u kien miet ftit wara. Però l-istorja għal dil-iskola kienet li dil-iskola kienet għadha qiegħda tinbena, jiġifieri meta tħallna aħna litteralment kien hemm forsi żewġ blocks, possibilment tlieta. U kien l-ewwel darba li hija li mort ħanajdu hekk ġora ħall. In-naxxar kien hemm Marja niftakar dejjem friska eliqi dak iż-żmien l-eliqi kollha vegetation kollha jiġifieri mad-dawra u kienet fuq telha niftakar. U fil-fatt iż-żmien kollu tiegħi tal-iskola rajt tal-istess skola tinbena. Kull darba naraw blok differenti, jiġifieri aħna li konna tal-ewwel ġod l-iskola għax kienet skola ġdida, batejna ħafna fis-sens. Illi ħafna pereżempju laboratorji ma kienux lesti rajnihom jitlestow il-workshops ukoll tal-woodwork u tal-metalwork tal-arti. Ġifieri l-ewwel sentej kien ikollna ħafna ħafna lezzjonijiet li kienu jkunu bbażati fuq teorija mhux fuq prattika. Mbagħad iktar u iktar tard bdejna nipprovaw il-prattiku speċi dak li tlifna fl-ewwel snin. Niftakar storja ħelwa wkoll, peress li kien ikollna ħafna free periods, ħafna drabi, meta kien ikun hemm tal-lezzjonijiet prattiċi, jien niftakar li konna irrabjati u konna ntqajna jien dejjem kont ħanajdu hekk public spirited u mmexxi u konna ntqajna għadna dena mhux aċċettabbli. Ejja noħorġu fuq strike. U niftakar kont parti mit-tim u għed mill-perċima sa ngħidu hekk li ħriġna l-istudenti biex jistrajkjaw u bdejna nimxu dak kien fi żmien Borġ Olivier bħala Prim Ministru u bdejna nimxu minn xar immaġina sa Kastilja biex immorru aħna b'nota u nipprotestaw. U niftakar missieri dak iż-żmien kien il-person assistant tal-gvernatur u l-kelma kienet ġriet ma nafx kif sema jiġifieri li jien kont il-perġimes jien quddiem niftakar konna tbażwarna nimxu tista' timmaġina minna x'ar sal-belt imma wasalna kien hemm ftit minnhom ftit mill-istudenti beżgħu konna spiċċajna ftit insomma u niftakar kien niżel xi ħadd minn Kastilja. U konna tajnih din nota minn pitat li konna ktibna li m'għandniex laboratorji insomma, u meta kont mort id-dar niftakar missieri kif tħalt kif ġie mix-xogħol mill-ewwel qalli ejja law ħankellmek speċi. U aħna missieri kien jibgħat għalina speċi meta kien ikun hemm xi ħaġa fl-istudju tiegħu. U beda jgħidli qalli ejja law int qalli x'għamiltu, qalli naf li ħriġtu qalli strajk u waqqaftu l-iskola. U għatlu x'kienet il-problema. Insomma, li kien hemm nuqqas ta' fejn nistudjaw, eċetera, l-iskola fajnejna kienet qed tinbena f'mod bil-mod speċi, u għalli ara, għalli l-affarijiet ma jsirux hekk, għalli l-ewwel ma jmissek għamiltu illi ktibtu lis-Sur Mast. Għalli mbagħad għalli lill-Ministru għalli ma tkittani r-raġun. Għallimma ntik il-raġun illi qed tiġġieled għad-drittijiet tiegħek speċi, taf kif? Għallimma darb'oħra tittamilhom titmexxi mal-motion speċi mhux mill-ewwel taqbad u tistrajkew titilqu.
Ovvjament nista' nimmaġina, ma nafx kienet anke influenzata miż-żmien fil għax ovvjament anke barra minn Malta hux hekk dawk iż-żminijiet. Kienu għaddejjem inkollu xu.
Iżgur, tantu hekk jiġifieri jiena l-memorji tiegħi f'dik l-iskola dakha kienu żmien. Il-hippie ideas, ma ninsawx fil-fatt minna u nsellem ukoll il-wieħed li kien jgħallimna, kien jismu Charles Farrugia, kien jgħallimna l-physics u kien fissatu ukoll fuq mużika bħali jien kont ġa bdejt indoq il-gitarra u hekk u kien jagħmlilna music classes, niftakar dak iż-żmien kien għadha kemm ħarġet l-album ta' Bob Dylan, New Morning, u kienu Hopeless Stones. U dak iż-żmien ma ninsowx, kien żmien ta' l-ambjent kien iktar filosofiku, mhux bħallum iktar konsumizmu li tiġi rifletta fil-mużika u kien jagħmlilna lezzjonijiet. Fej kien janalizza x'kien intellettwali deep ir-raġel. U konna noqogħdu nanalizzaw il-lyrics, ftit minnhom kif qed eżatt ta' anti-establishment, ġifieri jiena kien iż-żmien u kien ta' influenza wkoll li inti tiġi leġ dal-mod, niftakar kien hemm tinsix il-gwerra tal-Vjetnam dak iż-żmien, ġifieri fil-fatt l-album kien ħareġ fi 1969 kien dak iż-żmien ta' Woodstock, dak iż-żmien kif qed ngħidha tal-ħafna diski ta' protesta u għekġi firifa kienet ta' influenza zgur fuqi. Niftakar kienem fl-skola tal-mużowi ġifiri ta' kienu ta' xejk tar jibżaw u ekspeċi u jina ta' mqarref li kont kienem tal-belt li kienu ta' xejk tar taf speċi u kienu kolla miħaj speċi u marru jajdu l-mek muntum se toħorġu speċi ħanaqdu ntukom ta' kittib ta' tfal li konna dejjem iġifiri jaqtujtu għom ofna minnom ħarġu iġifiri twerru u ma maġawx maħna kienu sam jibżaw u xie oħrajn insomma.
Kien hemm reazzjonijiet wara jam bat dil-protesta ġveri ġara xi ħaġa jew saret għal xejn ngħidlek.
Tu be fe jiena naħseb li kien ġara xi ħaġa għax mbagħad niftakar il-xogħlijiet fl-aħħar bdew donnhom jaġlu iktar, ishom iktar żiedu nies biex jaħdmu hekk niftakar tinsix li fejn kienet l-erja kienet erja, kien hemm ħafna siġar u hekk ġifieri niftakar siġar dak iż-żmien kien qattaw is-siġar illum ma tagħmilx speċi. Taf kif? Ftit minnhom bnew madwarhom u hekk, imma niftakar li kien hemm meħa, kienu mxew ħafna l quddiem fil-fatt l-aħħar sentej tal-iskola kien hemm progress enormi. Però li niftakar ukoll ħaġa li impressjonatni tinsix li jiena tifel minn taslim għalkemm kont dejjem inħobb nitħallat ħafna ma' kull tip ta' nies. Is-soċjetà dejjem iffaxxinatni jiġifieri, però kien l-ewwel darba niftakar impressjonani ħafna l-aċċent, kien l-ewwel darba li ġejt espost għal ħafna nies minn irħula differenti u niftakar kont ftaħt tieqa tal-klassi għax kienet sħana kbira. U kien hemm xi ħadd minn għalija kien lanaf mill-mosta u minn għax-xar u kien qalli b'aċċent immens tieqa. L-ewwel darba li smajt aċċent raħli li kien jimmeravigljani immens l-aċċenti differenti u kien qalli eżatt hekk baqa' ġo moħħi kien qalli talaq xaj u jiena qatlu u ma fimtux qatlu x'inti tgħid speċi. U kienet jgħidli talaq xejn għat-tieqa speċi u raġa' għalili b'dak l-aċċent u qatlu għajdili bil-mod hekk jogħġbu u baqgħet timpressjonani u mbagħad l-aċċent differenti u mbagħad qalili qalli mela ħa ngħidilek bil-pulit ara għax dak iż-żmien hekk kienu jgħidu. Mhux napprezzaw illum l-aċċent bħal ma napprezzaw, issa dak iż-żmien meta titkellem bli m'għawek, issa kien titkellem f'mod ħa ngħidu hekk baxx.
Isek tara għall-muntanji jew.
Eżatt. U hemmhekk jiġifieri tgħallimt ukoll l-aċċenti differenti. Taf kif li kienet xi ħaġa l-impressjonatni ħafna. Issa mbagħad hemmhekk kon skoprejt illi jiena kif qatt qabel l-aspett tekniku ma tantx kien jimpressjonani l-iktar rittimur xi ħaġa fejn hu entertainment, xi ħaġa soċjali, in-negozju kienet jinteressani. U wara kont studjajt l-accounts u niftakar kont mort il-Politeknik ukoll biex nistudja dak iż-żmien kienu jagħmlu kon ngħidu l-Politeknika, aħna llum l-MCAS li jgħidulu. Fej kont kien hemm korsi għat-turizmu u l-ospitalità niftakar. Li kienu mexxejja ħafna f'mod prattiku ħafna u jien kont indoq il-gitarra waqt li kont qed nistudja u kont indoq għas-servizzi ħafna minn daw il-gigs li kienu stazzjonati hawnhekk u konna naqalgħu flus tajba niftakar darba minnhom meta kellna xi tlieta minn daw il-bookings kien hemm postijiet bħal min jiftakar is-servizzi kien hemm il-Gladiator Club, kien hemm il-41 Commando Group, Pembroke, kienem il-Helix, Sant'Angelo, daw kienu postijiet fej kienu jamlu daw id-dansis kienu jissejhu, Niftakar darba kelli kont ħaċċi tlieta minn daw il-bookings u meta mort id-darba fl-iskola missieri kien qalli li kellu pożizzjoni għolja fiċ-ċivil bħalmat. Għalli jattaqla aktar minn flus għalli dal-merijiet tiegħek speċi u konna dak iż-żmien taw għandna xarna u hekk taf kif. Imma l-iktar li nista' ngħid jiġifieri l-iktar skola li tal-limt kienet l-street school kienet xi ħaġa li l-industrija tad-divertiment tal-mek ħafna, ġifieri iktar kont mort niftakar fuq cruise ship indoq dor il-Mediterran. Mbagħad kienu saqsuni biex nimmaneġja l-klabb ukoll. U tgħid ma' ħafna nies ta' nazzjonalitajiet differenti, nies ta' kulturi differenti. Li mbagħad meta ġejt Malta dik komplejt insaħħaha. Meta jiena ħadd kont l-ewwel klabb baħariċċa l-plans biex nimmaneġjah dak iż-żmien tas-sebgħinijiet, fl-aħħar tas-sebgħinijiet, qabel il-BJs qed insemmihom għax kollha postijiet magħluqin biex ma nagħmilx reklami speċi, imma l-iktar jiġifieri inti tintaqa' minn nightlife li hija parti kbira mill-iskola, tgħix il-highs and lows tan-nies. U naħseb in-nightlife għalmitna ħafna. Min xiex għandi noqgħod attent fil-ħajja, ma konx wieħed minn dawk illi kaxkritni u spiċċajt nuża xi sustanzi jew nabbuża. Anzi bil-kontra kont nara l-affarijiet minn distanza u kont nara d-dekadenza li jġiblek l-abbuż tal-alkohol u anke drogi kif imbagħad id-drogi bdew iktar jiżdiedu, taf kif fl-industrija tad-divertiment partikolari. U naħseb li di kienet xi ħaġa li ġallitni ħafna nirrifletti, ma ninsowx li llum il-ġenerazzjoni spiċċat dak iż-żmien kif għad konna nifilosofizzaw u għelit l-insi.
All right.
Iktar kien hemm ċans li wieħed jirrifletti, illum li nosserva kulħadd tonnu imbuttat fis-sistema ta' konsumizmu, anke l-mod kif nistudjaw, aħna donna all-right, illum għaw iktar għodda biex titgħallem. Illum bil-Google lajmin dak kollu li aħna biex nitalmu sempliċement xi ħaġa konna rridu naqraw ktieb sħieb biex forsi nieħdu paragrafu. Illum bil-mobile inkun taħt il-mejda jien ikun qiegħed xi bord u jgħidu xi ħaġa ma nkunx nafu malaj nitgħallem ma taf kif, imma nara wkoll fil-ġenerazzjoni tal-lum komparata magħna li aħna il-foundation tagħna iktar soda donna iktar aħna iktar actualized u iktar realized bl-Ingliż bħala karattri illum donnu bir-rispett kollu għandek nikklassifikhom hekk dawk in-nies li huma parti mill-konsumiżmu li ħadu dak li huwa konsum jiġifieri kważi ma jridu jafu xej, irridu l-affarijiet faċli, jaraw l-affarijiet f'mod kosmetiku. Però mbagħad għandek l-oħrajn tal-Information Society li belħuni li nibda ngħid kemm huma intelligenti jkunu għadhom 30 jew ftit iktar, nintaqa' magħhom f'ħafna boards li involut u f'ħafna pożizzjonijiet ta' management u ngħid kemm huma iffukati, kemm jafu t-teoriji kollha li ngħid jiena biex tallimnihom daw aħna kellna ngħixu ħajja sħiħa speċi. Ġifieri hemmhekk mill-aspett minnuża daw l-għodda nara l-meraviglja ta' din il-ġenerazzjoni wkoll. Imma nagħmel comparison. Nikkompara ħafna bejn daw it-tnejn għandek isek żewġ estremi nara fis-soċjetà tal-lum li fis-soċjetà tagħna ma kienx teżisti. Kien hemm iktar donnu triq tan-nofs, kien hemm iktar donnu triq bilanċjata f'da' sens.
Filip, hemm għalliema li tħoss li ħanajtek kienu influenza anki biex wasluk għal dan it-tip ta' raġunament, ġifiri inti każ interessanti kif qed tgħid, ġifiri għalkemm inti kont ħafna streetwise issa ejma ma nqogħdux induru mal-lewża u vera. Fis-sens anke nightlife bla ma trid bħalma tinti turik ċerta ħajja. Imma tħoss li kien hemm anki għalliema li għenuk fil-formazzjoni tal-karattru tiegħek qed nipprova nsib il-kelma naħseb dik hija u fl-aħħar mill-aħħar?
Naħseb jiena li dis-soru li kellna Sista Donatus U anke konna jidu la Miss Monica Xwire fil-primary, fil-primarja ta'tni dik il-ħaġa li trid tkun irid ikollok self-management tajjeb, trid tkun iddisciplinat, jekk le tpatti għaliha fil-ħajja, ġifieri minn hemm. Mbagħad meta mort is-sekondarja, it-taħlita li kelli ta' nies li ħarġitni minn dik in-ngħidilha sheltered, minn dik ix-sheltered ambjent li kont ġej minnu. Taf kif fetħitni għal kultiv ta' karattri, ġifieri daw kienu ħafna ta' influenza kbira. Plus li kifatt ta' Charles Farrugia, sul Charles Farrugia, il-mod kif kien kif qaqadli il-mużika li kelli ġiġajjena kont ġiġat indoq u anke dawk l-ideali tal-hippie ideas jiena kont influenzat ħafna minnhom ta' peace, love, qed tifhem ta' protesta li nipprovaw nbidlu d-dinja. Saħliha li fallejna with music and song ridna nbidlu d-dinja. Però mbagħad ukoll jiena kont wieħed minn dawk illi ma morx l-università, però il-University Services Limited li kienet għada jidilli kemm kienu għadhom kemm iffurmawha, kienu jagħmlu short courses, per eżempju, li jiena kont mort kważi kollha daw tagħhom li daħluna l-università jalmuk f'mod maġġel dak li għandek bżonn. Xin kon ġiġa qed naħdem, kon ġiġa f'management, taf kif, niftakar kont mort kosta aspects of Maltese law for business executives, management in tourism and hospitality, macroeconomics, micro, u hemmhekk jiena kien influenzani ħafna wkoll il-professur Lino Bruguglio. Għax kien li tani dak li jien kont tgħallimt mit-triq u mill-istudji tiegħi speċjalment ta' accounts u affarijiet hekk imma f'mod iktar prattiku, li dak li tgħallimt kien veru, kien reali, orini t-teorija, it-terminoloġija niftakar, u kien influenzani ħafna barra minn hekk li Lino Tosino Bruguglio wkoll kien persuna li stajt nassoċja wkoll ma' mużika wkoll, kien uħobb il-Beatles wkoll u konna nitkellmu ħafna fuq mużika wkoll u anke fuq politika li jiena kont żviluppajt ħafna u koll l-interess tiegħi fil-politika, allura konna kellna tliet suġġetti li kienu ta' influenza l-ekonomija, il-politika u l-mużika. Insellimlu mal-għaw il-prof Lino Bruguglio li dal-aħħar kienet mietet Mari il-mara tiegħu wkoll li jiena kont naf ukoll.
Nissieħeb miegħek anki fit-tislim. Wasalna wkoll biex nagħlqu Filip, u għannuf dit-talħin, ma mux wis, pero xtaqtek u kol, forse anki t-rifletti ftit dwar il-kariga li għandek il-lum, li għakariga ovvjament ta' ċerta importanza, anki biex norbtu għaw vera f'dal qafas edukattiv, għalix jiena nemmen u kol li l-edukazzjoni hija proċess għal-ħajjitna, mhux sempliċement il-primarja, sekondarja u l-università u l-esti, imma din hija triq u fl-axar mill-axar.
Iva, jiena niftakar u tajjeb nagħlqu biha di biex niġu għal fejn qiegħed illum. Niftakar dak iż-żmien li kien hemm l-introduzzjoni tal-VAT, jiena kont ġiġa kelli kont qed immexxi l-Pacific Association dak iż-żmien, u niftakar konna qed nibżgħu illi l-mod kif kienet introdotta l-VAT, tinsiex dak iż-żmien kienet qed tikber l-ekonomija, konna bnejna ekonomija indipendenti minn żmien il-ġranet tal-kolonializmu, meta l-Ingliżi kienu telqu, u fiżmin il-Minto Fera konna bnejna ekonomija privata u right l-entrepreneurship jikber, għax il-Malti hemmhekk imbagħad kien daħal biex ikun iktar self-employed lill-futur il-futur imexxieħu. U niftakar dak iż-żmien jien kien żmien il-VAT li kienet il-kontinwazzjoni ta' żmien ed-difen akademi fejn kompla jkabbar l-ekonomija, ma konniex qed naqblu kif kienet ħadd tiġi introdotta x'ekonomija kienet qed tikber u kienet ngħidu li ħadd immoppja ħafna fondi mill-ekonomija. Allora rridniha li tiġi introdotta niftakar xi 5% mhux bil-percentaġġ li kienet dak iż-żmien. U kont niftakar bdejt għamilna xi protesti konna. Eċetera. U niftakar Vince Farrugia li jiena kont nafax kien il-chairman qabel kien l-MDC imma kien il-chairman għal jaħfillu tal-NTOM niftakru li huwa l-MTA illum. kien kellimni meta rani u għall-isma għalli għalli ma titħorx u titforma il-turizmu l-ospitalità fil-GRTU dak iż-żmien. Kienet il-GRTU, kont ħalt u kont ħadd il-membri li kelli hemmhekk u kabbart dik is-settur fil-GRTU u fil-fatt kabbarta tajta vuċi tajt vuċi għan-Night Economy li ma kienetx teżisti. Fil-fatt għadni il-vuċi ta' Night Economy. Sallum però l-iktar li għalmitni huwa l-exposure mbagħad f'dal ħafna boards u komitati li għadni attiv fihom li huma bejn il-gvern u l-private stakeholders. Allura hemmhekk tgħallimt ħafna li nara l-istampa minn fuq kif jara politiku mill-aspett makro tiegħu, mill-makro tiegħu u fl-istess ħin mill-aspett on the ground, mhix toplu level bil-problemi li hemm. Allura dik immaturatni ħafna, għax il-verità hija hemm mhuwiex kollox kif tara on the ground, u laqas mi kollox kif tara minn fuq. Allura l-assoċjazzjoni għalmitni dak it-transmission kif inti tista' tinfluwenza minn isfel għal fuq u minn fuq għal isfel. Biex l-affarijiet isiru fiktar mod holistiku u hawnhekk insellem kollegi fuq l-MCSD, li MCSD bħal ma tafu hija ħanajdu hekk wara l-kabinet fejn inti hemmhekk għandek it-tri-party, għandek l-stakeholders kollha, fejn inti tara il-broader picture, l-istampa l-kbira għax tisma' f'direzzjoni ta' fejn il-gvern jixtieq imur. Il-gvern jisma' il-problemi on the ground u fejn jixtieq u jmorru il-tri-party, kemm dawk li jirrepreżentaw il-ħaddiema għad-drittijiet aħjar u anke il-negozji biex il-generation of wealth tkattir tal-ġid ikun jista' jikber iktar. Allura hemmhekk jiena naħseb li fis-sens li tallimt ħafna biex nara l-istampa kompluta kemm mill-aspett soċjali streetwise li tara l-aħjar u l-arnis minn Night Economy. L-istess ħin dak li huwa bżonn już mill-aspett ta' tmexxija politiku u dak li huwa bżonn już ukoll mill-aspett ta' negozji u drittijiet tal-ħaddiema on the ground.
Aħfir li Philip sejkoll li nwafqek għaliex it-tekniku qed iħares lejja biex anki ntemmu dan il-programm. Ħadd gost ħafna anki li sibna din l-opportunità biex niltaqgħu u grazzi wkoll li sibt il-ħin biex nagħmluha għax naf li inti bniedem impenjat ħafna u nħossu wkoll bħala rigal ħanajtek li anki ħadsem f'din is-sens ilha ta' fejn mort skola. Grazie minn
grazie Sergio li tajtna l-opportunità li nesprimi il-mixja tiegħi sal-lum.
Grazie. Grazie wkoll lil Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu bħal-lum 8 jiem. Jiena Sergio Grek, insennilkom.